Pasada 2013 urtea, baina galdera batzuk ditugu 2014an krisia pasatuko den jakiteko. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Egunon.
Egunon, bai.
Eta mila esker ikasturte honetan ere gurekin egoteagatik.
Zerto, bai.
Ba, esan duguna, azteko 2013an krisia eta denalako horren eraginak zenolakoak izan dira munduan azteko.
Bueno, nik esango nuke, bueno, alde batetik zaltzen ari zaizkigula idea bat ze gertatu den mengo ekonomian amairuan, eta beste gauza bada realitatea, ez? Eta ikusten duguna da, ba, komunikabideetatik eta lekuetatik planteantzen digutena da, ba, bueno, ba, krisiaren txarrena pasatu dela, eta nola bait, bueno, ba, okerrenari aurre egin diogula, eta ez gaudela engaizki, eta nolabait ikusten dela krisi honen bukaera, eta poliki-poliki errekuperatzen ari garela, ez? Nolabait jaula transmititzen ari zaizkigu olako irudi bat, realitatea gehiago zer gutxi daukana, ikusi daukana, ez? Eta hori, irudi hori, ba, nolabait, ba, saiatzen ari da komunikabideetan, behin eta berriz errepikatuz, datu batzuk emanaz, gehienak izurrak, baina batzuk erdiegiak direnak eta askotan egiten den bezala, bat datu manipulatuz, ba saiatzen dira bizka bat, ba, realitatea beste era baten planteatzen, ez, baina benetan realitatea amairukoa oso gogorra izan da, eta bukaera aliatu era bukaerara ikusten, ba, nola krisia jarraitzen duela, era bat gainea, eta nolabait zulo horretan gaudela, eta zulo horretatik ez dela ikusten oraindik ateratzeko bidei dagoenik.
Euskal Herrian edo Euskal Herrian zenolakoa izan da 2013koa?
Antzerakoa izan da 2013koa, esan nahi dute Estatu Espainiolan ikusten diren datuak eta bote bat Europako iparraldean, baina Estatu Espainiolan eta gure kasuan ere antzerakoa dira, ez? Ba, alde batetik hazkunde ekonomikoa dagokionez, ba, bueno, esan dezakegu gainbehera hori, ba, pixka bat moteldu dela, ez? Ba, kusitxe azkenengo bi urtetan, ba, barne produktu horrein jaitsiera handi izan dela, bat, bako magostetik gorakoa, jaitsiera hori, ba, hori badirudi baretzen dijoala, ez? Eta urtengo 2013a bukatuko dela, ba, hor zeroan edo pixka bat hazkunde txiki-txiki bat izaten, ez? Hau da, estankamentua nola bat, ez? Ba, Euskal Herriko ekonomian ere zerbait berri gertatzen ari, eta desenpleguari dagokionez, ba, datuak dira antzerakoak, esan dute, ieskoain konparatuz, desenplegu ez da jaitsi. Tasatan Estatu Espainiolean 25-26 beti artean dago, eta hemengo kasuan, ba, 14-15 gabiltza, ez? Hau, diferentzia hau mantentzen da, aurreko urteetan mantendu zen bezala, krisian aurretik ere hemen erdia zen gutxi gora estatuan, eta momentu honetan mantentzen da gutxi gora bera erdi hori gehitxuago apurtxo bat, ez? Eta, karo, gero ikusten dena da, ba, nola baite hori desenplegu horren mantentzea, ba, fenomeno bat eman dela, Estatu Espainiola ematen da bezala, ez hau da, etorkina kanpora atera dira, bueltatze nabarmen agon da, beraien herri aldetara, eta jente gaztea, tetzen ari da bertatik ere, ez? Ate, horrek egin duena da, ba, biztanlerde aktiboa txikiago izatea, jente gutxiago egotea, lanbila, preste ongo litzaten gara lanbila egoteko, eta horrek egiten duena da, langabezitasea ere jaitsi, ez? Baina datu hori lehen aipatu bezala erdi egiak eta erdi gizurra da. Egia da, langabezi tasa mantendu dela, baina mantendu da, ba, jende asko kanpora joan delako, jende gaztea bertako eta bat ipak torkeinak eta itzuli egin delako. Ez? Beraz, datuak ez dira onak eta gizarte segurantzari afiliazio hori erreparatzen badiogu, ba, egia da, afiliazioan berakadan nabarmena egon dela eta berakadoa lagainera afiliazioa. 2007an Estatu Espainiolan 19 milioi pertsona zeuden afiliatuta gizarte segurantzan, eta gaur egun 16. Osea, 6 urte hauetan, hiru milioi afiliatu gutxi hau da, gizarte segurantzan, da horrek adierazten du nola, dagoen benetako datua nola den hori, eta gero, azken finean, esango nukene, prekarizazioaren garaia. Etorri dela ez bada gehiago suntxitu hondio langabezia, lan merkatua izan da, ba, prekarizazioa egin delako bi aldeetatik, bata da, kilikoloko lana edo lan partziala bihurtu direlako lan fijoa partzialean, eta bestaldetik berakadan nabarmena ondi delako soldatetan, eta hori da pizkat errealitatea ikusi ez dena edo norabe trampeatu egin nahi dena, ez? Estatu mailan, baita ere Euskal Herrian.
Esan behar dugu 2014a nolakoa izango den, munduan edo Europar batasunean?
Bueno, Bueno, mundua ditzei diferentea da, munduan gauzak erabat diferente egon daitezke lekuetik bestera, ez? Oso egoera diferentea da, Ego Amerika momentu honetan dagoen bezala, edo Txindako egoera, edo estatu batua beha, ez? Edo Europaren barruan ere bai. Ez da berdina, Europako herrialde batzuk nola dauden iparraldean egoan, ez? Estatu Espainolan kasuan da, da Euskal Herriko kasuan, ba, perspektibak ez dira, ba, peonak, ez? Hemen ere saltzen ari zaizkigu idea hori, ez, bueno, ailegatu ara, muturrera, ez? Ja, bea hori jo dugu, eta mendi dana gora doa, ez, baina, joten dugunean bea, geratu zaitezke bean, esaten dana, ez, guk uretan, ez, etxasuan bera egiten duzunean, egin dezakezu gora, etxasuan atzea berriz, edo lurretik ibili, ez? Oza, etxasuan zorutik ibili, hau da, L hori famatu hori, ez? Bera egin duzu, eta gero bertan mantentzen duzu, ez? Oza, ez da atzea goraka, baizik, eta L-ean gaude, B-ean barrenean, eta barren hori ez da ikusten nora egingo duen gorantza, ez? Beraz, gehien bat ikusi daitekena da, egon daitekela, bueno, ba, estankamendu bat, edo estankamendu bat hau luzerako joan daitekela, baina ez da ikusten gora egin dezakean, Gaina kontuen hartu behar da, ekonomia gora egiteko, azkundea, enplegu netoa sortzeko, garbia sortzeko, ba, enplegua, eta barne produktu gordina, desenteko behar dela. 0,1 igota, 3 igota, 4 igota, 5 igota, ez da enplegu berririk sortzen, netoa sortzen. Egiten dena da, suntxitze hori geratu, baina ez dago enplegu 5 milioi, enplegu hori, 180,000 hemen daudenak hori enplegu hori irensterik, hori ez dago, eta hori ez dekusten, 2014an olako askunderik egongo denik, eta hori ez dugu zatenik, oza, hori zaten dute erakunde ofizialak. Espainiako gobernua barne, diru funtsak ere hori aipatzen dute Europako batasunean. Ez da egongo askunderik enplegu hori irenztek, desenplegu irenzteko ez, beraz ikusiko dena da, ba, prekarizazio gehiago segurazki, kilikolozko lan gehiago, soldata gutxiago, eta gero nik izango nuke, azken orfinean dagoela beste arazo gogorra, ez? Eta da, pixka bat, losa bat bezala egiten duena, ez? Espainiako ekonomia, eta guri barne, baina Espainiako batik bat, dago, era bat zorpetuta. Zorpetuta esan nahi du, gu daukagun zor maila. Estatuarena, pribatua, da, enpresa pribatuak, bankuak eta familiak, guzti hori, guztion zorra, metatzen badugu, dira, 4,4 bilioi. Euro. Hori da, barne produktu gordinaren 160 gutxi gora bera. Hau da, zormaila hain handia da, hori losa bat bezala egiten du, ba, kredituik ez dira egongo, bankuak ez dute, beraie garbitu arte ez dute zerremango, familiak ezin dute egia kontsumatu, bere zormaila izugarria delako, langabezia jarraitzen baduta jenteak aspa ordaintzen, oraindik zorrak horiek ordaintzea familiek eta zaila izango dute, beraz, panorama oinarrizkoa da komplikatua. Orduan, guri saltzen diguten ideia hori, ba, hori konponduko dela aterik ez egia. Eta horren nik bentsen dezu dikusten lako argitasunei 2014an.
Bukatzeko, Luis, egoera bideratzeko, esaturako, galdutako lanpostuak berreskuratzeko, edo nondik jo?
Ba, irten bide erraxa, ez? Esan nahi dut, claro, ikusiko bali sektore bat nondik irentzi horiek, ez? Ba, orain galdu direna, ba, garai baten eraikuntzak egin zuen bezala, ba, hori 1985-2006, 2007 arte, edo krisi arte, 10 urte horiek esan ziren pixka bat eraikuntzaren burbuila horretan oinarrituak, ez? Aurreko garai baten egon zen beste burbuila batzu, teknologikoa eta, claro, hainbeste lanpostu sortzeko, edo, ez da ikusten burbuila bat non retorriko den, askar irentziko dituen burbuila, ez dago, osea, eraikuntza ez datorriko, eta burbuila bat ez da ongo baina nilen aipatu dutelako. Oda, sorpen hori, hain handia da, ez du izten zorraren bidez, beste burbuila bat edo inbertsioaren bidez, diru aurreratuta beste egitea. Estatuak ezin du dirua gehiago sartu, zor maila euneko una delako, familiek ezin dira gehiago sorpetu, ba, ez, bankuak ez diotelako maten, bankuak ezin dute, osea, hor dago olako gurpil bat buelta ematen duena, eta hori horrela bada, ba, ez da ikusten ze sektorek irentzi dezaken hori, ez? Claro, ia da, gauza txikietan da, ba, ekonomia solidarioan da sortzen ari dira, ez, jente gaztea, ba, nekazal munduratze bueltan, da, egia da, kooperatiba sortzen, autoempleoa, taulako hausak, badaude movimenduak horrez, eta hori izango da bidea enplegua sortzeko, ez? Ez dira torriko enpresa hundiak enplegua sortzera, ez dira torriko 500, 600, 1000 langile konpresak enplegua sortzera. Hau da, Fagorrek ez du sortzeko 2000 laguneko beste enpresa bat, hori Fagorrek izan da, eta enpresa privatuak are gutxiago, ez? Beraz, enplegua torri beharko da kooperatibe txikitatik, jente autonomoetatik beste mota batik, ez? Baina, karo, horrek, ez da ikusten horrek identxiko alduenik hemen dagoen desenplegu tasa, ez bera, ez da ikusten sektore garbidi bentzet, datozen bi hiru urtetan bentzet desenplegua hori jaitsiko duenik. Ni bentzet, niko eskor nahi zentzu horretan, ez? Eta badirudi hola izango dela, ez? Horitzarrez.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mila esker eta datorren aste arte.
Horrengo arte, bai, agur.
Agur.